ako dva biela goluba.
Za današnji sat naše emisije najavljujemo jednu vedru temu. Anegdote o slavnim državnicima i piscima, političarima i glumcima.
Još je znameniti francuski filozof Voltaire rekao da su anegdote sitan zlatan prah, što ga i sebe rasipaju veliki duhovi.
Otkako je pečatnje u Srbiji, taj sitan zlatan prah se sakuplja i objavljuje po raznim novinama, knjigama i knjižicama. Uvek je bilo, a uvek će i biti zanimljivo čitati o slavnim ljudima van njihovih javnosti dostupnih dela.
Pred nama je knjiga u kojoj su sabrane brojne anegdote o velikanima iz raznih oblasti. Naslov knjige je Znameniti Srbi u anegdotama, koje je sabrao Dejan Tomić, objavio Novosadski Prometej.
I kako se moderno doba Srbije računa od ustanaka s početka 19. veka, u prelistavanje ove knjige krenimo od Karađorđa i Miloša.
Ne znajući da piše, Karađorđe je, gde bi trebalo, stavljao svoj pečat umesto svoga ručnog potpisa. Taj pečat je svakad nosio uzase, držao ga je u kesi s novcima.
Ali ako kakav akt nije hteo odobriti, a nije bio rad otvoreno kazivati da neće, on bi se užurbano, pipajući se po pojasu i Božem tražeći pečat, pa bi najposle rekao:
ne da koje hudema nema mi ovde pečata.
Priča se kako je knez Miloš prvih dana 1827. godine zapovedio da se u buduće Sveti Sava svetkuje kao najveći Božji ugodnik. Da dućani budu svi zatvoreni i niko ništa da ne radi, nego svi ljudi da idu u crkvu.
Beogradski Grci, zato što u njihovom kalendaru ne piše da je Sveti Sava toliko veliki svetac, otvore svoje dućane kao na radnom danu. To dozna Miloš, pa pozove nekoliko viđenijih Grka da mu dođu u Požarevac, pa ih počne prekorevati.
Vi Grci zasveti ste i vaše crkvenjake, a mi ih svetkujemo. A vi nećete jednog Svetog Savu srpskog da svetkujete. Koji ste vi vere, a?
Kad su se preplašeni Grci počeli izgovarati:
oke me, gospodaru, ama ne smo znali.
Knez im oštro podviknu:
a što vi njega jednog da ne znate, kad mi znamo tolike vaše, pa i nekakve Đuriće i Juliće.
Tu je valjda mislio na Kirika i Julita. Onda im je zapovedio da u ime kazne svaki odnese crkvi po oku voska i da u buduće dobro pamte kad pada Sveti Sava. Od to doba počeli su i beogradski Grci voditi računa o svetkovanju prvog srpskog prosvetitelja i iduće godine, još o Božiću, pripitivali su Srbe:
ama džanum, kad je on ova se Svetlo Sava, da idem u crkva, da opet ne cuj knez Milos.
Thank you.
li je kroz istoriju već sve viđeno i da li se sve ponavlja? Dve anegdote koje slede kao da govore o tome.
Knez Mihajlo se kod svog sekretara Milana Đumilićevića raspitivao o slobodi pečatanja, kako je on zvao štampu.
Šta mislite vi i sva naša vrsta? Bi li slobodna pečatnja donela Srbiji više dobra ili više zla?
Na to pitanje sekretar Milićević uze nabrajati one koristi koje je čitao da slobodna štampa donosi, a iz svojih iskustava ne znade ništa kazivati, jer pod slobodnom štampom nije živeo nikad.
Knez onda reče:
ja znam i veoma cenim usluge koje može činiti prosvećena, patriotična, slobodna pečatnja. Ali se veoma brinem o tom kako bi se u nas ta sloboda praktikovala.
Da bi objasnio tu svoju brigu, knez Mihajlo nastavi:
evo šta je jednom bilo u Grčkoj. Opozicija kroz novine napadne ministarstvo da se nimalo ne stara za odbranu zemlje. Da nema topova, pušaka, municije i tako dalje. Zato traži da se ministarstvo da na sud. Drugi dan predsjednik ministarstva pokaže u skupštini poimence gde koliko ima topova, pušaka i svake druge ubojne spreme. Na to opozicijske novine tekar dreknu da je izdajstvo otadžbine tako javno kazivati gde se šta ima. Eto, toga se ja bojim.
Kada je dr. Vladan Đorđević bio predsjednik vlade, a to je bilo od 1897. do 1900. godine, ode on jednom u Kragujevac. Pred okružnim načelstvom behu postrojeni svi činovnici po strukama. Obilazeći ih stade ispred sudija, pa im reče:
gospodo, država daje platu sudijama da pravedno sude, a osim suda, drugova se ništa ne tiče.
Potom stade pred popove, te i njima tako kaza. I tako redom. Kad se zaustavi ispred učitelja, a njih je bilo ponajviše i svi behu pod uticajem ideja Svetozara Markovića, on ih popreko pogleda pa reče:
vama učiteljima nije vajde ni govoriti.
Što se bore misli moje, iskustvo mi ćutat veli, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori. Prvi pogled oka tvoga sjajnom suncu podoba plenio je srce moje, učinio rogoga, plenio je srce moje, učinio roboga. Ja te ljubim, a celom svetu kazat ću. Samo od tebe, ah, premila, ovu tajnu sakriću. Samo od tebe, ah, premila, ovu tajnu sakriću.
Anegdote o poznatim piscima srpske književnosti. Na nekoj konferenciji profesorskog društva jedan profesor posle svog dvočasovnog govora zapita Stevana Sremca:
kakav položaj biste mi preporučili u državnoj službi?
Ja bih vas postavio za upravnika zavoda za gluvoneme.
Zašto baš tu?
Zato što bi onda ili nemi progovorili ili biste vi zanemeli.
Priča se da je Jovan Sterija Popović pisao Kirijanju po liku svoga oca, koji je bio veliki cicija.
Kad je Sterija iz Beča poslao ocu svoju knjigu i kad ju je starac pročitao i prepoznao u njoj sebe, kažu da je rekao:
raniš psa da te ujede.
Radoje Domanović je bio poznati ljubitelj pića, naročito prepečenice. Navraćao je redom u svaku rakidžinicu. Svi su ga birtaši poznavali, srdačno dočekivali i uvek se šalili.
Radoje nešto oslabi.
Lekar mu preporuči da ostavi piće i dade mu jednu flašu leka belog kao mleko. Radoje stavi flašu u džep i uputi se doma. Vrti mu se nešto u glavi, noge otežale, teško diše i neprestano se znoji. Strpa se u krevet. Sad treba da ispije lek. Uze flašu, žalosno je gleda, mućka, opet belo. Prinese ustima, ali ne može. Zove ženu.
Natalija, idi molim te i za 10 para kupi varzile, pa saspi u lek. Nek bar dobije boju vina, jer ne mogu da ga pijem ovako bela ko mleko. Kao profesor, Radoje Domanović je predavao srpski jezik i književnost. Bio je dobar predavač, taktičan i rečit. Narodnu poeziju je neobično voleo, te je često na časovima kada je bio dobro raspoložen govorio u desetercu. Mnogi učenici su ga u tome podržavali.
Jednom Radoje prozove nekog Marka Golemovića, koji je bio prilično bistar i dosetljiv, ali je lekcije neuredno učio. Pošto izađe pred tablu i pokloni se nastavniku, po ondašnjem običaju, Marko duboko uzdahnu. Radoje ga začuđeno pogleda, osmehnu se i upita:
o, junače Golemović Marko, koja ti je golema nevolja te uzdišeš sjetno i duboko? Na šta si se mlađan ražalio?
Marko poćuta malo, razmisli, pa će i on u desetercu:
meni jeste golema nevolja, ni to od puške, ni to od sablje britke, već od puste gramatike srpske.
Radaju se toliko dopade Markov govor, pa odmah nastavi:
o, Delio Golemović Marko, vidim da si junak od Megdana. Žao mi te danas pogubiti. A što ne znaš gramatiku srpsku, lako ćemo ako jesmo ljudi. Rok ti dajem nedeljicu dana da se spremiš za boj na Megdana, a tad ćemo izići na bojište da junački Megdan dijelimo, pa šta kome Bog i sreća dade.
Marko se pokloni i ode na mesto. A kako je prošao Megdan posle nedeljice dana, nije ostalo zapisano.
ljubit ne sme, drugu ljubit neću ja. Mada krasom i divokom, podanica zvezda si ja. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Zašto si me očarala, posred srca ubila? Zašto si mi mrežu plela, kad me nisi voljela? Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, volnoj duši daješ moć. A i ti me izneveri, nevera me tvoja hleb. A sad gledaš hladno krvno, gde nadežda moja mre. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć.
Slušate emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj prelistavamo knjigu Znameniti Srbi u anegdotama, koje je sabrao Dejan Tomić.
Od brojnih slavnih ljudi, o kojima su ostale zabeležene anegdotske pričice, evo tri o legendarnom Čiča Ilije Stanojeviću, glumcu i stanovniku Skadarlije, neprevaziđenom šeretu i boemu.
Da bi ojačali jedno vreme prilično poljuljani Čiča Ilijin kredit, neki njegovi prijatelji proturiše vest da Čiča ima u Americi nekog bogatog strica koga treba da nasledi, i to uskoro, jer je već na samrti. Međutim, kad je reditorima postojanje bogatog strica postalo sumnjivo, Čiča reče:
Da ne čuje đavo, taj neće skoro umreti, nego ima nešto bolje. Pisao mi je da će doći u Beograd da uredi neke moje stvari.
A kada?
Pa tako, čim skupim malo para da mu pošaljem za put.
Jednom se Čiča Ilija sreo sa svojim starim prijateljem, pa ga pita:
Kako si, stari druže?
Vrlo dobro, ali još bi bilo bolje da nisam izgubio kosu.
Čiča Ilija se uozbilji, skida šešir, pokaza prijatelju svoju ćelavu glavu i reče:
E, prijatelju, mene sigurno ne možeš okriviti da sam je našao.
Uska Darli u dvorištu gde je stanovao čiča Ilija Stanojević, stanovao je i opštinski grobljanski kočijaš. Jednoga dana, povodom neke pratnje, sreli su se njih dvojica kod groblja i čiča pozove suseda na čašu vina u kavanu.
Kad su se predveče vraćali u varoš, čiča se popne na kola tamo gde se stavljaju kovčezi. Kočijaš doveze čiču do pozorišta i tu ovaj siđe s kola. No u tom trenutku slučajno su se tu nalazili stari gospodin, to jest Milorad Gavrilović i Dragutin Ilić. Kad ugledaše čiču da se skida s mrtvačkih kola, zgranuše se. Gavrilović uzviknu.
Po Bogu, čiča, šta je to s tobom? Odakle ideš, čoveče?
Idem z groblja, znate, kako da vam kažem, prijatnije i bolje da me na ovim kolima dovezu z groblja do pozorišta, nego da me ova kola od pozorišta odnesu na groblje.
Svi se nasmejaše i odoše u Dardanele.
Industrijalac Đorđe Vajfert bio je valjda jedini čovek na svetu koji je od vladara dobio odlikovanje za šverc. Evo kako je do toga došlo.
Bilo je to u prvom turskom ratu. Sanitet je bio potpuno nespreman. Nije imao šarpije, to jest raščešljenog platna koje je služilo kao vata, a nije imao ni materijala za previjanje. I šta se moglo i koliko se moglo, spremalo se u dvoru pod pokroviteljstvom kneginje i uz saradnju beogradskih gospođa.
Iz Pančeva, rodnog mesta gospodina Lajferta, morao se švercovati materijal. To se radilo u pivskim buradima, tobož za pivaru Smutekovac. Pančevački carinici, Srbi, znali su i pravili su se nevešti. Naši carinici nisu burad ni ispitivali, nego najbržim putem slali u beogradski dvor.
Posle rata, kad bi se o tome poveo razgovor, gospodin Vajfert je, šaleći se, govorio:
ja sam jedini čovek u Srbiji koji je dobio odlikovanje za šverc.
Ni iza jednog među srpskim političarima s kraja 19. i početka 20. veka nije ostalo toliko anegdota kao i za Nikole Pašića.
Uvek se, kao tobože praveći nevešti i zamuckujući da bi dobio u vremenu, srećno je izlazio i iz neugodnih situacija. U stvari, bio je mudar i vrcavog duha, ali kao da nije žurio da to i pokaže.
Anegdota koju smo izabrali nastala je posle poznate Milovanovićeve deklaracije da aneksijom Bosne i Hercegovine nisu povređena prava Srbije. Jednog dana kod Pašića dođe tadašnji austrijski poslanik Gislingen. Pošto su se protokolarno pozdravili i upitali za zdravlje, Gislingen izvadi iz portfelja jednu knjižicu, Geografiju srpskih zemalja, i reče:
izvinite, ekscelencijo, ali evo vidite, i posle poznate deklaracije opet se javila vaša propaganda. Evo, ovaj udžbenik je štampan pre 3 dana. U njemu se opet Bosna i Hercegovina pominju kao srpska zemlja pod Austro-Ugarskom.
Pašić se prepodobi, malo poćuta, i reče:
ja sam to već video, ali to je pisano samo za decu i nema opasnosti.
Svetu, sreća svi mi smo.
Prvi svetski rat, rat velikog srpskog stradanja, ali i velike vojničke slave.
Tri slavna ratnika, vojvode i tri anegdote o njima.
Jedan strani diplomata uđe iznenada u sobu u kojoj je vojvoda Putnik čistio u tom trenutku svoje cipele i zaprepasti se.
Šta, gospodine vojvodo, zar vi čistite svoje cipele?
Da, a čije vi čistite?
Došavši sa štabom u Valjevo, vojvoda Mišić jednog dana zapazi vrlo stasitog i kršnog neprijateljskog vojnika kao zarobljenika. Svega na njemu, i odelo i čizme i ranac i sve. Mišić stupi u razgovor s njim.
Odakle si?
Iz Tirola, gospodine generale.
Mišić ga pažljivo posmatra i kao za sebe reče.
Kad bi imali jedno 40.000 ovakvih boraca i tako opremljenih kao što si ti, drugče bi se ratovalo.
A Tirolec odmah dodade.
Ovih i ovakvih, kao što sam ja, imali smo mi više od 40.000, ali nismo imali ni jednog kao što ste vi i vaši. Zato smo i prošli ovako da smo sasvim propali.
Vojvoda Stepa Stepanović imao je običaj da pravi jutarnje šetnje i pritom njegovom oštrom oku nije moglo ništa da promakne.
Jednog jutra pođe vojvoda kragujevačkim ulicama i stiže do mesta na kome je bila izvađena kaldrma i raskopan deo ulice. Na jednom on čuje neko mrmljanje i stenjanje koje kao da je dolazilo iz rupe. Učini mu se da čuje glas jednog svog oficira. Naže se nad rupu i upita.
Ko je to tamo?
A iz rupe mu kao eho stiže odgovor.
A ko je gore?
Ovde vojvoda Stepa Stepanović.
Oficir, koji se mamuran vraća u kasne sate i neoprezno upao u rupčagu iz koje nikako nije mogao da se iskobelja, odgovori.
Dobro, dobro. Ako si ti bog na zemlji, nisi i pod zemljom.
Za kraj današnje emisije izabrali smo nekoliko anegdota o Branislavu Nušiću, omiljenom komediografu i majstoru dosetke.
Pre Prvog svjetskog rata jedna grupa italijanskih novinara posjetila je Beograd. Nušiću bi povereno da ih vodi po gradu. Međutim, on nije znao italijanski. Oni su natucali francuski, pa su nekako ipak uspevali da se sporazumeju. Idu oni po Beogradu i Nušić im tumači znamenitosti.
Pred Narodnim pozorištem kaže:
Il Teatro Nazionale.
I svi su ga razumeli. Onda pokaže na spomenik knezu Mihajlu i reče:
Il Monumento.
I opet su ga italijanski novinari razumeli. A kad dođoše pred jednu banku u Knez Mihajlovoj ulici, kod koje je Nušić imao neku upetljavinu sa menicom, pokazujući na zgradu, ovako im objasni:
La menica protestato.
Posle pada Beograda 1914. godine, vlada i Narodna skupština preselile su se u Niš. Nušić je onda bio upravnik Narodnog pozorišta i urednik Srpskog juga i vrlo često poslom dolazio u Niš. Najviše je imao posla u Ministarstvu prosvete zbog Skopskog pozorišta, koje je primilo i sve beogradske glumce i glumice.
Prilikom jedne od tih posjeta, tadašnjem ministru prosvete gospodinu Ljubi Davidoviću, koji je toga dana bio raspoložen jer su stigle povoljne vesti s bojišta, ministar reče Nušiću čim se ovaj pojavi na vratima:
Dokle ćeš morati, Nušiću, da budeš mlad? Svega sam godinu dana stariji od tebe, već sam 10 godina beo, a ti još ni jedne sede. Tako ti, Boga, reci mi kakvu farbu za kosu upotrebljavaš.
Reći ću ti, zašto ne? Samo nikome nemoj da kažeš. Ta farba se zove moratorium.
Kakav moratorium?
Pa, ne plaćam menice, ne plaćam kiriju, ne plaćam dugove i nisam u vladi. Od čega onda da osedim?
Kakve je prirode i duha bio Branislav Nušić, govori i ova anegdota nastala navodno na njegovom umrlom času.
Jedan blizak Nušićev rođak i sam književnik, za koga je veliki komediograf platio mnoge i mnoge menice, često i blanko potpisane, koje je ovaj redovno puštao na protest, priđe Nušiću na samrtnom času i, napravivši tužno lice, prošapće:
Ago, ti vidiš da ti je došao sudnji čas. Šta treba da se lažemo? Ali ti si slavan pisac. Celoga veka si to bio, pa je red da tako i završiš. Kaži na svom samrtnom času i neku slavnu reč, da bi te ljudi posle po tome pamtili i spominjali.
Nušić, koji je bio u tom času preboleo krizu i osjećao se znatno bolje, počeo je na jednom da dahće, kao da će svakog časa izdahnuti, i pogledavši kroz trepavice svog bolećivog rođaka, prošapće:
Da, rođače, zbogom živote, zbogom mili moji dragi, dobro da kažem, eto, daj mi, rođače, blanko menicu da ti potpišem.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba, sačinjenu prema knjizi Znameniti Srbi u anegdotama, autora Dejana Tomića, i objavljenu u izdanju Novosadskog Prometeja.
Za završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milana Borčanin i Ognjen Škrbović.